Book 2
51
51
51
Fare spese
Nabavki
Nabavki
Voglio andare in biblioteca.
Сакам да одам во библиотеката.
Сакам да одам во библиотеката.
Волјо андаре ин либрерија.
Сакам да одам во книжарницата.
Сакам да одам во книжарницата.
Волјо андаре аледикола.
Сакам да одам до трафиката.
Сакам да одам до трафиката.
Волјо прендер им престито ун либро.
Сакам да изнајмам една книга.
Сакам да изнајмам една книга.
Волјо компраре ун либро.
Сакам да купам една книга.
Сакам да купам една книга.
Voglio comprare un giornale.
Сакам да купам еден весник.
Сакам да купам еден весник.
Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro.
Сакам да одам во библиотеката за да изнајмам една книга.
Сакам да одам во библиотеката за да изнајмам една книга.
Волјо андаре ин либрерија пер компраре ун либро.
Сакам да одам во книжарницата за да купам една книга.
Сакам да одам во книжарницата за да купам една книга.
Волјо андаре аледикола пер компраре ун журнале.
Сакам да одам до трафиката за да купам еден весник.
Сакам да одам до трафиката за да купам еден весник.
Волјо андаре даллоттико.
Сакам да одам кај оптичарот.
Сакам да одам кај оптичарот.
Волјо андаре ал супермеркато.
Сакам да одам во супермаркетот.
Сакам да одам во супермаркетот.
Волјо андаре дал форнајо.
Сакам да одам кај пекарот.
Сакам да одам кај пекарот.
Волјо компраре дели окјали.
Сакам да купам очила.
Сакам да купам очила.
Волјо компраре фрута и вердура.
Сакам да купам овошје и зеленчук.
Сакам да купам овошје и зеленчук.
Волјо компраре панини и пане.
Сакам да купам лепчиња и леп.
Сакам да купам лепчиња и леп.
Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali.
Сакам да одам кај оптичарот за да купам очила.
Сакам да одам кај оптичарот за да купам очила.
Voglio andare al supermercato per comprare frutta e verdura.
Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук.
Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук.
Волјо андаре дал форнајо пер компраре панини и пане.
Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.
Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.